Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Glem det politiske bakteppet Finnes-saken, hvorvidt Erna må gå eller ikke og alt det der. Det vi I finansrelasjonen vil snakke om, jo om Sindre Finnes sin investeringsstrategi smart. Og hva I all verden bull OBX ganger 10? Det skal vi snakke om I ukens episode. En podcast som lages av oss her I Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Holmsnes og kommentator I DN.
Og jeg heter Terje Erikstad og finansredaktør.
Og jeg heter Torsan Jensen og skriver om aksjer.
Ja, vi kommer ikke utenom altså, dagens eller ukas eller ja, hva jeg skal si, hva det nå blir. Jeg begynner, kjenner jeg blir litt trøtt av det allerede, men det fortsatt mye krutt I snakkisen ved at Sindre Finnes, mann til Erna, handlet av 3640 handler I aksjer og andre børsinstrumenter I de årene kona Erna Solberg satt som statsminister. Det var jo travelt på det hjemmekontoret der, får man si. Men hva slags aksjehandel det egentlig Finnes har drevet med? Du har jo laget en liten video for å prøve å beskrive hva han har drevet med som daytrader, Tor Christian.
Ja, altså, men kanskje ikke så spesifikt på Finnes, for, at det, for det har jo blitt dette begrepet daytrading har blitt veldig populært på grunn av disse ekte mennene til ledende norske politikere, og de jo handler og kjøper og selger aksjer. Og så har det jo liksom betegnet daytrading, men rent sånn faktisk og korrekt, så det jo ikke daytrading de har drevet med de fleste til. For hvis man studerer denne handelshistorikken til Finnes, så ser man jo at han har sittet I posisjonen til dels over lengre tid, og daytrading definert, og det ligger jo for så vidt I navnet da, definert som at du sitter I en posisjon I løpet av dagen, du sitter ikke I posisjon over natta, nettopp fordi at det jo mye mer risikabelt, det kan skje skumle ting over natta, og den risikoen ønsker man ikke å utsette seg for, man vil handle på de bevegelser som I løpet av dagen.
Men jeg skjønner ikke helt, hvorfor skal det liksom... Ja, enskilt her...
Nei, altså, det skumle ting skjer jo gjerne om natta, ja.
men jeg bare lyst til å følge opp. At vi spiller jo inn på onsdag, og fra tirsdag til onsdag så skjedde noe skummelt etter børsslutt I et av de børsnoterte selskapene på Oslo Børs. Atlantic Sapphire, forklar hva var det selskapet gjorde?
Ja, det veldig godt poeng, fordi at Atlantic Sapphire kommer da etter børsslutt på tirsdag, og det jo alltid da man kommer den type meldinger, om at de skal gjøre en rettet emisjon på 700 millioner kroner til en kurs som var betydelig lavere enn sluttkursen. Så typisk slike meldinger, det ren gift, for da vet vi at markedskursen har en leie tendens til å falle ned mot emisjonskursen. Så det et stjerneeksempel på livsfarlige ting, eller hva skal vi si, risiko du utsetter deg for ved å sitte I et papir over natta. Og det jo mange investorer som for eksempel de I forkant av resultatpresentasjoner, kvartalsresultater, kapitalmarkedsdager og slike ting, de enten så skyr de det som pesten, de går ut av aksjen, eller så oppsøker man det, nettopp for at du har da en eller annen idé om at kursen skal hit eller dit, og så eksponerer du deg for det. Men det som da også et annet interessant element med denne Atlantic Sapphire, at den aksjen falt jo, eller stupte, må det være lov å si, 13% på tirsdag, altså da før, og meldingen kom jo først etter børsslutt. Og så kan man si, ok, vi har jo visst at Atlantic Sapphire må hente inn penger, og det har vært spekulert med på beløp mellom 500 millioner og 1 milliard, så at emisjonen kom ikke noe stor overraskelse. Men det jo likevel litt, og skal jo ikke være veldig konspi for å se at, jøss, det var da bemerkelsesverdig at aksjen faller 13%. Og så går det noen, kommer det til klokka halv fem når børsen har stengt, så kommer meldingen om den. Altså jeg, det, ja, jeg er jo litt sånn kynisk da, men
litt,
litt kynisk.
Det må man være i aksjemarkedet.
Ja,
eller man blir det i hvert fall.
Man blir, ja, men ikke sant.
Du tror ikke at, du tenker at noen har visst noe om dette her?
Ja, altså, jeg skal ikke si at det har foregått ulovlig innsidehandel, det kan jo ikke jeg vite noe om, men at Oslo Børs, og kanskje også Finanstilsynet, og kanskje også Økokrim, i hvert fall Oslo Børs må kikke på dette her, de må gå gjennom disse handlene og se. Men ikke sant, det finnes mye smarte folk ute i markedet, og det er ikke, som vel noen kolleger også har skrevet, det er ikke ulovlig å være smart og ulovlig å treffe riktig, og vi har visst at det skulle komme en emisjon. Så det er på en måte, det er ikke akkurat som om dette uka stod noe av den grunn, men det er jo litt spesielt allikevel.
Men det illustrerer jo en annen problemstilling med Sindre Finnes sin utstrakte aksjehandel, nemlig hva slags informasjon han har tilgang på, når han handler aksjer, og kona er statsminister, og statsministeren har fingeren med ganske mye som betyr mye for selskaper og på børsen. Så Sindre Finnes sin advokat sendte jo ut en presse...
Jon Christian Elden?
Ja, det er advokatfirma, men han Thomas Skjelbred fra tidligere jobbet i Økokrim er hans advokat, og han vet jo veldig godt hva ulovlig innsidehandel er, sånn at i pressemeldingen så står det jo at
det ble sendt ut en pressemelding sent
tirsdag kveld. Ja. Mm. Og i den pressemeldingen så presiseres det at Sindre Finnes mener at han ikke hadde informasjon som kan betegnes som innsideinformasjon.
Mm.
Altså, hvis han aldri har hatt innsideinformasjon som ikke har vært kjent i markedet, det er jo definisjonen, så har han heller aldri kunnet handle ulovlig. Da har han ikke hatt den... Skal det være ulovlig innsidehandel, så må du jo per definisjon ha den ulovlige innsideinformasjonen.
Mm.
Ellers så driver du ikke med innsidehandel.
Neida, så vi har ingen grunn til å mistenke hverken Erna eller Sindre for at de har sittet og mukka på kjøkkenbordet med litt informasjon rødvinsklasset.
Ja, og det er også sånn, Finnes har jo sagt helt klart at han har ikke fått noe innsideinformasjon, og Erna Solberg har også sagt like klart at hun har ikke gitt noe innsideinformasjon. Men jeg tror ikke det finnes en eneste trader eller forvalter i dette land som ikke kunne tenkt seg å ha hatt statsministeren som kone, hvis du drev denne
samme
businessen.
Samme hus, faktisk,
ja, det, hvor statsminister-embetet forvaltes. Jeg tror jeg hadde vært alldeles framifrå, faktisk. Ja, alle kan jo ikke ha en kone som statsminister, det forstår man jo.
Nei, men jeg vil jo være helt enig med deg, at jeg vil jo tenke det som aksjetrader, aktiv aksjetrader, så er det ikke noen ulempe. Men vi skal som sagt ikke mistenke noen på det. Men tilbake til det med daytrading, det er jo noe som anses som ekstremt risikabelt. Mm. Fordi, og så må det jo kreve vanvittig med tid.
Ja, det, akkurat det der med tid er et ganske interessant tema, synes jeg, når det gjelder investeringsoppførselen til Sindre Finnes.
Mm.
Min kone spurte meg da vi snakket om dette her, hva slags informasjon må man ha før man kjøper eller selger en aksje?
Mm.
Og vi har jo vært inne om dette tema tidligere med Anniken Huitfeldt og mannen som da sa at han stort sett fulgte såkalt teknisk analyse. Og hvis du handler på grunn av teknisk analyse, så behøver du på en måte bare det mønstre som teknisk analyse gir deg, og så gir signaler om å kjøpe eller selge. Men så vidt jeg vet, så har ikke Sindre Finnes drevet med noe teknisk analyse. Som,
ja, for det ville jeg vel tenkt i daytrading, at det måtte være et element når du da kjøper en aksje. Hvis du kjøper en aksje når børsen åpner, da, og så skal du da i løpet av den dagen kvitte deg med den, og så må du finne riktig tidspunkt å gjøre det på.
Netto.
Og da er det jo ikke, altså det er vel svært sjelden det kommer informasjon i alle selskaper på en måte i løpet av en dag, så det skjer kanskje ingenting med den aksjen.
Nettopp.
Ergo så må du jo se på mønstret til de andre som handler i denne aksjen, ikke sant?
Ja, ja.
Selger de for en høyere kurs eller lavere kurs? Er det ikke sånn da?
Jo, altså det er jo...
Du må sitte tett på.
Ja, og så jeg spilte jo en sånn video hvor jeg forklarte om dette her, og da var det en av de tingene, det jo at hvis du skal drive med dette her, så må du kjenne en aksjen veldig godt, og du kan ikke sitte og daytrade i en million aksjer, du må velge deg ut en, to eller tre aksjer, så må du kjenne hva skal skje til selskapet, når kommer kvartalstallene, skal det være kapitalmarkedsdag, så du må være helt bevisst på det, og så vet vi også at børsen, den her tesen om at aksjemarkedet er effisient, det jo bare tullball.
Ja,
det betyr at alt tilgjengelig informasjon er priset korrekt inn i aksjen. Det bare tullball. Aksjemarkedet stiger, eller det overdriver alltid. Så kursene stiger for mye, de faller for mye, og dette jo nettopp det daytraderne skal tjene på. Det jo det de søker etter. De søker etter aksjord, det det som heter volatilitet, store svingninger. Og så var det en, som jeg også nevnte i den videoen, som veldig viktig for disse daytraderne, at det må være aksjer med høy likviditet, altså så volatilitet og likviditet med høy omsetning, for at hvis du kjøper en eller annen Jalla-aksje, en penny stock, og så som det ikke noen omsetning, så plutselig så kommer det en eller annen emisjonsmelding, og så stuper kursen, og det umulig å komme seg ut, du støkk, så det jo livsfarlig. Men bare kort inn på det der du nevnte med at det var så veldig risikabelt. Jeg oppfatter vel ikke daytrading som det mest risikabelt du kan gjøre. Det klart, det jo nettopp derfor på en måte, de i aksjen i løpet av dagen. De tør ikke å utsette seg for risikoen for å sitte over natten. Okay. Så sånn sett så kan du si at det ganske god sånn risikostyring. Men så har du ett interessant element ved dette når vi ser på denne handlingen til Finnes. Og det at han handlet girede produkter, altså helt opp til 10 ganger. Og da begynner vi å snakke om risiko med smell i.
Ja. Vi skal vel innom det.
Vi skal innom det med disse OBX-bull gange 10.
Nettopp. Men jeg har bare lyst til å fullføre, fordi det, hvis han har satt og handlet på dagen på tekniske signaler, så var det liksom det som ga beslutningsgrunnlaget. Men han tror jeg ikke gjorde det, så beslutningsgrunnlaget må være hans syn på det enkelte selskap, og om nyheter priset inn riktig, om det utsiktene fremover gode eller dårlige. Og da tenker jeg, i hvert fall det ene året, 2021, var over 1106 handler. Børsen oppe sånn rundt 250 dager i året. 253 var det handelsdager på Oslo Børs i 2022. Da har du jo altså mer enn fire beslutninger per dag, og det ulike aksjer, og det å ta en sånn beslutning, altså hvis du ikke bare stikker fingeren i været på hjemmekontoret og finner ut hvor det blåser fra vinduet, hvis ikke det beslutningsgrunnlaget,
så må... Hjemmekontoret ligger i statsministerens bolig.
Ja.
Derimot.
Nei, men det, jeg bare fascinert over evnen...
Dobesøk forbi kjøkkenbordet. Neida.
Jeg på en måte fascinert over evnen til å ta så mange beslutninger per dag, som potensielt kan ha stor økonomisk betydning for deg selv. Altså jeg må ta mange beslutninger hver dag. Hva skal jeg ha på meg?
Hvilke lang tid på det?
Ja, veldig lang. Som alltid. Ja, det prøver å minimere, ja. Så jeg gjør det så enkelt som mulig. De fleste har jo litt sånn beslutningsvegring, men du kan ikke ha mye beslutningsvegring. Nei. Hvis du tar i snitt flere enn fire kjøps- og salgsanbefalinger som privatinvestor per dag. Er du ikke enig, Tor?
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ja, altså, det jo en interessant parallell, for hvis man ser på hva den mest typiske eller største daytrading som finnes, så tror jeg det de store bankene som kjøper og selger valuta. Her snakker vi daytrading, og det akkurat på med mange av de samme effektene som vi har snakket om. Altså, du for eksempel du kjøper kroner mot dollar, DNB og Nordea, de har jo svære avdelinger, siden her har folk som driver og handler valuta frem og tilbake og i forskjellige valutakryss som det heter, altså kroner og svenske kroner og dollar og pund og alt mulig rart. Og det jo nettopp slike ting, altså og på veldig små marginer, ikke sant? På, kanskje på decimalen, tredje eller fjerde decimalen, de tjener sine penger, men det så enorme volymer, og det kjøpes og selges hele tiden. Og de sitter jo med en helt sånn, et kjempeberg av skjermer foran seg med all mulig informasjon, og der det jo mye, ikke sant? Nettopp, altså om den oversålt eller undersålt tekniske signaler, og så kommer det, ikke sant, rentebeslutninger, og dette nettopp sånne situations, sånne hendelser, jo vel gull liksom, for den businessen de driver. Og der skal du i hvert fall ikke ha beslutningsvegring. Og når jeg ser på disse som driver og handler med valuta, så ser man ofte, det jo ofte unge folk, ikke sant? Som, for det jo et voldsomt press du under, og du skal levere, ikke sant?
Tenk, og du blir målt på ned til minste.
Exakt, ikke sant? Tenk å være den dusten som blir ledd på kantina fordi at du har svidda en milliard, ikke sant? Fordi at du bomma på en knapp, ikke sant? Sånne pølsefingre.
Nei, så Men det jo noe av de største sånne skandalene hvor en trader har liksom rett og slett knekt en hel bank. Det har skjedd flere ganger. Og det fordi at det begynner å gå galt, og så prøver de å dekke over, og så bare øker de veddemålene, og til slutt så det umulig å dekke over, og så kollapser alt. Men dette jo folk som har som jobb å sitte og trade, fra sekund til sekund og sitter limt foran skjermen. Men hvis du som fagdirektør i NHO
fagsjef, ja.
Ja, fagsjef, ja, i en NHO-forening så jo ikke
helt sikker om arbeidsgiveren har fått 100% stilling ut av Finnes pandemien. Altså.
Men igjen, ikke, altså, jeg oppfatter ikke at han har primært drevet med daytrading. Han har jo tatt opposisjoner, så han sitter der, ikke sant?
Han har jo i snitt tatt over fire beslutninger per dag. Under pandemien.
Det trenger jo ikke være daytrading, det kan jo være andre. Det det du vil.
Jeg mener ikke at det daytrading, jeg bare er opptatt av det å ta så mange beslutninger. Og du introduserte jo med om det var smart eller ikke, og konklusjonen vel at han har tjent penger. Altså, jeg vet ikke hvor liksom solid fundament det for 1,8 millioner.
Nei, det det også som jeg tenker på, at det, for at det ut fra, vi har jo bare hans ord på en måte hva han har tjent, for det tror jeg ingen har klart å regne seg fram til.
Ja, man har vel sett på ligningen, Aftenposten så jeg hadde gjort det.
Men da har jo, ok, men da det 1,8 millioner som han har tjent på den aksjehandlingen. Var det da fra 2013 til 2021?
Jeg må ta forbeholdet her. Altså det
poenget mitt var egentlig bare at jeg så Hallgeir Kvassheim, som kan litt om fond og sånn, skriver at hadde han investert disse pengene i indeksfond, så hadde han sittet med 100 millioner.
Men man kan i hvert fall si det sånn at jeg kan se for meg en hel rekke utfall som verre enn å tjene 1,8 millioner. Ja, da, det ikke noe tvil om, men så det også slik, ikke sant, i aksjemarkedet, det jo slik finurlig lagt opp, at det at du har tjent penger på en investering, det ikke nødvendigvis svar på om det var veldig bra, eller bare sånn passende. For det det skal jo risikojusteres, ikke sant? Hvilken risiko det du har utsatt deg for? Og det jo for disse fondene, aksjefond, så finnes det en hel masse fancy betegnelser på hva den risikojusterte avkastningen. Og hvordan har du gjort det? Ikke sant? Altså, hvor mye har du risikert å tape kundene sine penger da, for å få til det? Og hvis du har utsatt deg for kjempesvær risiko for å tjene de pengene, så jeg ikke sikker at kundene så veldig fornøyde, i hvert fall ikke hvis ikke det var en del av avtalen at du skulle utsette.
Men det du antyder at Sinnes kan ha hatt flaks.
Ja. Det som
det jo heller ikke ulovlig.
Nei, det veldig
ulovlig. Nei,
fordi, ikke sant, å bare se på en sum, man har tjent så og så mye, det helt riktig som Thor sier, at det handler om hva du har fått betalt for, hvilken risiko har du tatt. Mm. Og den som tar høy risiko skal jo i teorien få en bedre avkastning enn som tar lav risiko. Mm. Ellers så er det jo ingen som vil ta risiko. Du er jo komplett idiot hvis du får like mye i banken som i aksjemarkedet. Mm. Altså da hvorfor i verden ta den risikoen
fordi
hvis du ikke får betalt?
Fordi du trenger spenning i hverdagen er vel kanskje et tips, men ja. Investeringsdirektør Robert Ness sa jo altså i en sak hos oss at han har brutt og handlet aksjer for 112 millioner kroner siden det finnes. Og mange av de aksjehandlene har gjort, de transaksjonene han har gjort, jo på 100 og 200 000 kroner. Så det er liksom det er voldsomme beløp.
Det er det.
Ja, det kan du si. Altså, han Ness, han en kjempekul type. Ikke sant? Han snakker om daytrading. Han drev og kjøpte og solgte Tesla. Ikke sant? Veldig artig type.
Ja, det er også
type.
Vel ikke nøyaktig.
Men jeg blir ikke sånn, altså, det beløpet du kan summere opp, altså, nettopp når du driver med daytrading. Nå har vi nettopp det ene om at det ikke er det han gjør, men for daytradere, og så se på disse bankene for eksempel. Ikke det når de kjøper og selger valuta, det blir jo helt astronomiske beløp. Men det er jo fordi at det er en så enorm omløpshastighet vi snakker om her, men når vi snakker om Finnes så oppfatter jeg det mer som litt mer sånn tematiske investeringer. For eksempel han kjøpte Nell, ikke sant? Altså det hadde tro på
det hydrogenselskapet.
Han hadde tro på hydrogen. Han jo en sånn industri, man jobber jo i industrien og tallknuser. Så han hadde jo sikkert noen begrunnede syn på at Nell skulle være bra. Jeg har jo alltid ment at Nell er overpriset, men meg om det. Og så er det, du ser det på også de andre typer investeringene han har gjort. Altså, det virker litt sånn tematisk, ikke sant? Det rett og slett ting han har hatt tro.
Eller at Nell er en nettopp type aksje som er en veldig volatil og har en stor omsetning.
Der kan du snakke om daytrading aksje. Ja.
Og så er det jo også et selskap som er avhengig av hva slags strategi regjeringen har. Hydrogenstrategi.
Mm.
Så viser jo hvor komplisert det er, og som vi var inne om da vi snakket om Anniken Huitfeldt og hennes manns aksjehandler, at du har en ektefelle som driver med handel når du selv sitter som statsråd eller statsminister, da det oppstår jo så mange potensielle konfliktsituasjoner at han burde jo absolutt ikke ha gjort det.
Absolutt ikke, selvfølgelig ikke. Ja, men det er vi bare helt overbevist om, og fortsatt gå i selvfølgelig diskusjonen. Altså, han har jo fått all skylda, han har jo all skylda, for han har jo ljugd, så det renner han i mange, mange år. Men tilbake til ansvar, det er jo det som går på det politiske diskusjonen, som ikke vi er så interessert i akkurat nå. Men jeg vil tilbake til Bull OBX ganger 10.
Ja, ja, ja.
Fordi at jeg husker for mange år siden så skrev jeg om sånne ETF-er, Exchange Traded Funds, at det skulle bli det nye store som småinvestorer også skulle få tilgang til. Altså at det er et slags fond, enten i aksjer eller renter eller råvarer eller hva som helst, men at det noteres på børsen, så du handler det som en aksje. Jeg har ikke noe statistikk på det nå, men det er blitt veldig stort, sa du da.
Ja, det er veldig stort, særlig i USA er det blitt veldig stort, fordi det er veldig enkelt å gå inn og ut av det for investorer eller andelseiere, som vi ville kalt det et aksjefond.
Men hva er forskjellen til vanlig fond?
Jo, men et vanlig aksjefond er jo at du tegner deg hos en forvalter, og så setter forvalteren opp fondet, og så er det innløsningskurs og alt sånn foregår mot forvalteren. Mens det er et børsnotert fond, da skjer det på børsen. Men det forvaltes av noen. Ja, altså, det nok mer likvid, og du kan følge med på kursen som om du følte med på kursen til en aksje. Men det produktet du nevnte, Bull OBX ganger 10, det da ikke et fond, det et såkalt ETN, eller Exchange Traded Note. Altså et fond da en portefølje, da det mange ting som investert i, flere rentepapirer eller flere aksjer. En Exchange Traded Note liksom bare en ting. Men det kan være på alt mulig rart. Det kan være på enkeltaksjer, det kan være på indekser, og det kan være på råvarer. Olje, for eksempel. Og denne OBX, dette instrumentet, OBX en indeks over de 25 mest likvide aksjene på Oslo Børs. Det liksom, der hvor det foregår mest handler. Og den indeksen kan du da vedde på om skal opp eller ned. Og når du sier bull, det jo det amerikanske uttrykket for en optimist i aksjemarkedet, en okse. Bear bjørnemarked, en pessimist. Og det finnes et bear-produkt også. Så tror du på at OBX-indeksen skal stige, så kjøper du det produktet. Da kan du gjøre det. Og så denne gange 10, det forteller egentlig at du kjøper ikke bare et veddemål på med dine penger på hvor mye indeksen skal stige. Du låner også penger for å forsterke det veddemålet ytterligere. Sånn at når det gange 10, så vil det være sånn at hvis indeksen stiger med 1%, så får du 10% avkastning. Stiger den med 10%, så får du 100% avkastning, fordi du låner penger, og da har du på en måte bare satt inn egenkapitalen. Lånet ser du aldri, for du betaler en rente til utstederen av denne, dette finansielle instrumentet. Men det betyr også at, som man vet, at hvis man har lånt penger og kjøpt noe, for eksempel en bolig, hvis du har lånt om 1 million og kjøpt en bolig til 5 millioner, og boligen verdi synker til 4 millioner, da egenkapitalen din tapt.
Og det var faktisk, det var jo det som skjedde, for det litt interessant. Man har jo, nå har jo alle mediene i Norge gått nøye gjennom denne listen, og så var det spekulert i at Finnes da tjente penger på koronanedstengningen i 2020. Men det som han skriver i den pressemeldingen i går at nettopp da handelen som ble gjort 12. mars 2020 var en manuell sletning. Ja, for det var noe som ikke var helt kommet fram da. Men han tapte alle pengene på dette Bull OBX gange 10-produktet. Ja. For han klarte å investere i det nettopp rett før børsen. Hvor mye var det falt i mars 2020? Det var vel 20% eller sånn nå. Så det gikk på ingen måte opp.
Nei, og det, to ganger det nevnt i pressemeldingen, så har dette veddemålet på kraftig oppgang gått helt feil. Og begge gangene investeringen tapt i sin helhet. Fordi han giret opp så mye. Det giring som det heter da. Og disse produktene her, det da, hvis du leser en brosjyre, for eksempel fra Nordea om dette, så står det veldig sånn, dette bare for profesjonelle investorer som forstår risikoen og så videre. Fordi du kan tappe hele beløpet ditt. Og det kan du tappe både på og vedde på oppgang og vedde på nedgang. Men på den andre siden så kan du da få supergevinst hvis du treffer veldig godt på en sånn spekulasjon.
Nei, jeg bare tenkte at han drar nok selvfølgelig fram det nettopp for å bevise at han hørte ikke, han la ikke merke det at Erna gikk i veldig mange møter, løftet mars for eksempel, og var litt stresset, hadde litt sånn rød kinn. Han trodde fortsatt at børsen skulle opp. Selv om landet da ble stengt ned. Så det jo litt for å vise at han da ikke har agert på informasjon som han har fått hjemmefra, tenker jeg. Vi spekulerer jo vilt og hemningsløst nå i pressen. Han kommer ut til å bli godt sekundert på det.
Men det hvert fall et budskap til, hva det heter for noe på sånne reklamer, ikke gjør dette hjemme, eller ha alltid med deg en voksen, eller en, altså, og tredje sånne girede produkter, det livsfarlig rett og slett.
Og så det jo en ting til som kommer frem med den pressemeldingen, det jo at han har blitt utsatt for et sånt scam, at han investerte i noe, et spansk selskap, som deretter flyttet dette til Schweiz, og så fikk han rapporter om at alt gikk bra, og så viste det at det var jo bare tull, og de pengene var jo også tapt da. Så det, du kan jo se at det som kommer frem av den pressemeldingen gjenspeiler at han har hatt ganske aktiv et aktivt investeringsliv. Ja. Og det, han jo ikke den eneste som har blitt lurt i sånne scams, og han ikke den eneste som har tapt pengene sine på Bull eller Bear-produkter. Og han har gjort noen gode investeringer og noen dårlige investeringer, så det gjenspeiler på en måte en aktiv investor.
Ja, og der jo sånn for aktive investorer. Altså hvis du klarer å treffe i 50% av tilfellene, da kan man betrakte seg selv som en suksess, for det ingen som klarer å treffe 100% alle ganger. Men det klart, hvis du klarer å treffe mer riktig enn feil, og helst da til de som går rett, gir en bedre avkastning enn de som gikk dårlig, så har du kanskje fått en ny jobb. Du har i hvert fall en hyggelig hobby.
Ja, men vi får konkludere med, eller svare på spørsmålet om han er en god investor, og det har vi rett og slett ikke helt forutsetning for å si, men hvis han har fått gevinst, så vil jo det du sier nå til sist, Christian, tilsi at han i hvert fall har gjort noe rett, for å si det sånn, selv om akkurat nå virker det ikke helt sånn. Han har gjort veldig mye feil på andre fronter.
Risikojusterte avkastningen, må man vel si, er garantert dårlig, fordi han har jo utsatt sin kone for en risiko som hun absolutt ikke ville ha.
Ja, du kan jo tenke deg liksom risikoen for privatøkonomien i det solbergske hjem, holdt jeg på å si. Den har jo blitt ganske radikalt forverret som følge av hans handling. Ok, men vi er jo nå på Fantasyfond, Tor Christian, og det skal jeg ønske var litt mer daytrading-aktig. For det jo litt sånn i fantasyfond at du kan jo bytte aksjer så mange ganger du vil, men det oppdateres ikke før dagen etter. Så det jeg gjorde selvfølgelig i går, det var jo fort meg å legge inn beholdning på PGS. For TGS og PGS, to seismikkselskaper, er det riktig?
Ja,
skulle det slå seg sammen. Og så leste jeg børskommentaren din, så det var herregud, dette må jeg bare hive meg inn på. Men det blir da ikke notert før i dag. Men det går ganske bra. Hvordan går det med deg?
Du, artig at du spør, for hvem tror du som hadde TGS i porteføljen helt fra start? Allerede faktisk halvannen uke før konkurransen startet, så hadde jeg TGS lagt inn.
Aner vi ugler i mosen her.
Ikke sant? Ja. For jeg har jo tro på den oljebransjen nå med prisen av oljen nå opp i $95, steget godt over $10 per fat, så jeg har jo Aker BP og andre oljerelaterte selskaper. Men da, vi snakket om Atlantic Sapphire i sted, og da er det jo veldig interessant, for to av våre konkurrenter, Anita, i denne såkalte denne gruppen av profiler, de har gamblet på Atlantic Sapphire. Spesielt han 28 år gamle eiendomsspekulanten, han Morten heter han vel. Ja. Virker som en veldig hyggelig fyr, men han gikk på en smell på Atlantic Sapphire, så han er jo allerede nå på 93% eller noe, han har jo tapt masse, men han har jo sagt til oss i DN på nyhetsplass at han skal vinne hele konkurransen, så nå er det bare gjelder å stå på, men han må først kvitte seg med de der Atlantic Sapphire-aksjene, for i dag kom jo, nå har ikke jeg sett hva kursen falt i dag, men den kommer ganske sikkert til å falle som en stein, så han kommer til å, og nettopp den effekten som du sa, Anita, derfor du, selv om du har bestemt det, så kommer ikke effekten når du har tatt ut aksjen før neste dags kurs. Så han får med seg hele kursfallet i dag også. Så det smeller.
Og jeg er jo ikke med da, så jeg er imponert over dere som har tid til å ta så mange beslutninger hver dag om kjøp og salg av aksjer.
Det er ikke så mye annet vi driver med da.
Men vi kan jo legge inn et godt ord da, selv om jeg ikke med, om alle de ektefellene der ute som litt keen på aksjetrading. De kan trygt bare gå inn I på fantasyfond. Og har du innsideinformasjon, så det også bare å gønne på. Ja, det du kommer ikke til å bli arrestert, og ikke få...
Du blir ikke hengt ut I alle medier, ja.
Nei.
Kanskje Sindre Finnes har lyst til å være med?
Ja,
vi får sjekke. Prøv Fantasyfond du også, det overhovedet ikke for sent å registrere seg og bli med I spillet, som vel går I seks uker. Så dette det hav og tid på å prøve å ta gevinsten her. Det var det vi hadde I Finansredaksjonen denne uken. Tusen takk for at du hørte på. Vår produsent Gunnar Bløndal. Ha det bra!
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.